إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يا كمشكر الله جل وعلا نقوم بزيادة يا رحمة الأماني نتوم محمد عليه الصلاة والسلام تكي بعد تنندلي نمسفره رحلة طيبة رحلة مباركة مسفارة وليكو مزوري مسفارة وليكو نبارك لنياك تنمون با الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. Leo tunaingia katika sehemu ifuatayo katika bado kuwataja wale ambao waliidhisha fani hii ya ilmu ya mustalahul hadithi kwa kutoa mchango wao mkubwa wa kitaaluma kuijaza maktaba ya ilmu ya hadithi. Mbele yetu tupo naye al-Imam al-Qadhi Ayyadu ibn Musa al-Yahsudi al-Mutawaffa sana 544 al-Qadhi Ayyad, yeye katika kuchangia kuidhisha fani hii ya ilmu ya mustalahul hadithi, fasannafa kitabahu al-ilma'u ila ma'rifati usuli riwaya wa taqyidi samaa. Al-ilma'u ila ma'rifati usuli riwaya wa taqyidi samaa. Ameandika kitabu kwa jina hilo, taa na kumulika, muliko ambao unatuletea maarifa ya kujua usulu za riwaya pamoja na udhibiti wa usikilizaji wa riwaya. Anasema al-allama al-Razihi hafidhahullah, sababu taalifihi lahu, ni kwa nini al-Imam al-Qadhi Iyad aliandika kitabu hiki. Ifahamike huyu alitangulia kabla al-Imamu Nawawi. Al-Imamu Nawawi alikuja baada yake. Lakini pia ukija kuangalia kazi alizokuja kuzifanya al-Imam an-Nawawi zina athari kubwa sana za al-Qadhi Iyadh, kazi ambazo alikuja kuzifanya al-Imam an-Nawawi ukiziangalia zina athari kubwa ya kazi ambazo alizifanya al-Imam al-Qadhi Iyadh ibn Musa al-Yahsubi rahmatullahi ta'ala alayhi. Angalia sherehe yake ya kitabu Sahih Muslim. Ukija kumwangalia al-Imam an-Nawawi katika sherehe yake ya Sahih Muslim, amenukuu sehemu kubwa sana ya maneno ya al-Qadhi Iyadh katika kazi, katika sherehe ambayo ameifanya ndani ya sherehe yake ya Sahih Muslim. Na mwisho ni kwamba al-Qadhi Iyadh aliuawa katika mji wa Marrakesh na akazikwa mwaka 544 katika kitongoji kinaitwa Ahilana pamoja na maula wake Ali al-Sharif, wamezikwa pamoja katika sehemu hiyo. Na inarejea sababu ya mauaji yake, ni kule kukataa kwake kumtambua Ibn Tumaut ambaye alidai kwamba yeye ndio al-Imam al-Mahdi al-Muntazar, na aliamrishwa aandike kitabu ambacho kitakiri kwamba Ibn Tumaut ndio al-Mahdi al-Muntazar, lakini akakataa. Hiyo ndio kawa sababu ya kuuawa kwake. Kauja kueleza Allah kijalia huyu Ibn Tumaut ni nani na alifanya balaa gani katika umma wa Kiislamu, haya yatafuata. Lakini shahid aliuawa kwa sababu ya kukataa utumwa huo wa kifikra ambao unaendelea kukua siku baada ya siku katika awsat talabatul ilmi au awsat al-ulama. Na najulikana kwamba alikuwa ni muhaddith na alikuwa ni muarrif, alikuwa ni katika maimamu wakubwa wa ahlu sunnati wal jamaa. Yeye ameandika hicho kitabu al-ilma ila ma'rifati usuli riwaya wa taqyidi samaa. Anasema al-allamatu ar-razihi hafidhahullah, sababu ta'alifi, sababu ambayo imempelekea al-imam al-qadhi Iyadh kuandika kitabu hiki. Dhukira anna al-ba'itha lahu ala ta'alifi, imetajwa kwamba sababu ambayo imempelekea yeye kuandika kitabu hicho anna raghiban, kuna mtu mmoja mwenye haja, mwenye nia, mwenye kuomba msaada. Raghaba ilayhi fi talkhisi fusul fi ma'rifati dhabti wa taqyidi samaa, aliombwa kufanya mukhtasar katika kitabu ambacho kimeitwa ma'rifatu dhabti wa taqyidi samaa wa riwaya wa tabyinu anwa'iha wa ma yasihu wa ma yatazayafu wa ma yattafiqu min wujuhiha wa ma yakhtalif, aliombwa afanye talkhis katika milango ya kutambua udhibiti wa marawi, lakini namna gani samaa inazingatiwa katika riwaya, lakini pia kubainisha sampuli za samaa katika riwaya, vile vile kubainisha yale ambayo yamaswihi na yale ambayo ni muzayyaf, ambayo hayakusii yametengenezwa, lakini pia yale ambayo wanawazuoni mafikiana katika wajihi zake na yale ambayo yamehtilafiana juu yake. Faajabahu ala murade wa matlabe, akamjibu matakwa yake pamoja na muradi wake. Bihadha at-tasnif al-mumta', akaandika kitabu hiki ambacho kimekuja kujulikana kwa jina la al-ilma'u ila ma'rifati usul ar-riwaya wa taqyid as-sama', alladhi atlaqa luqmahu ananahu fi tabyin umurin kathira, taarifu ambayo atlaqa liqalamihi ananahu fi tabyin umuri kathira, aliachia kalamu yake mpaka mwisho wake katika kubainisha mambo mengi. Tahumu fi hadha al-fan, ambayo ni ya msingi katika ilmu hii ya mustalahu al-hadithi. La siyaman anwaa at-tahammul, ukiangalia hii al-ilmaa utakuja kuona katika milango ya namna ya kupokea riwaya ameleta tafsil raa' kwa uzuri sana. Wala siyaman al-ijaza minha, lakini pia upokeaji wa riwaya katika njia ya ijaza, manake mwanawazuoni anamfanyia ijaza mwanafunzi wake kupokea riwaya kutoka kwake au kutoka katika kitabu chake. Katika upokeaji wa riwaya hizo, al-Imam al-Qadhi Iyadhi ameleta maelezo ya kina kabisa. Fa innahu qala an dhalika an-nawr fil muqaddima safha 25, katika safha 25 kwenye muqaddima anasema waqad taqassayna wujuha al-ijaza bima lam nusbaq ilayhi, kwa hakika tumeleta hitimisho na ukomo katika kuonyesha njia mbalimbali za ijaza, uandishi ambao lam nusbaku ilaihi, hatukutanguliwa na yoyote katika masala ya riwaya kwa ijaza. Wajamana fihi tafariqa almajmuati walmasmuati walmushafahati walmustambafat, tumekusanya ndani yake utofauti kati ya zile riwaya ambazo mtu ambazo anazisikiliza, zile ambazo zimekusanyika pamoja, zile ambazo mtu anazipata kutokana na mushafaha wa sheikh, lakini zile ambazo zimefanyiwa istimbatati mbalimbali. Haya yote al-Imam al-Qadhi Iyadh ameyaweka kwa urefu kabisa katika kitabu hicho. Anasema al-Allamatu al-Razihi wal-kitabu qad tubi'a fi mujalladain, kimechapishwa kitabu mwaka 1389 hijiria katika mujalladi mmoja ambao ni mujallad an-Nafi'. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya al-Imamu al-Qadhi Iyadh kuandika kitabu chake al-Ilmaa. Anasema al-Allamatu al-Razihi hafidhahullah wa lil-Qadhi Iyadh sharhu muqaddimati sahihi Muslim wa hiya mufida fi hadha ash-shan, na al-Imam al-Qadhi Iyadh ameandika sharhe ya muqaddima wa sahih Muslim, sharhe ya muqaddima wa sahih Muslim, nayo hiyo sharhu ni mufida katika masala ya ilmu ya riwaya. Hapa nataka nizingue kitu kimoja muhimu sana kwa tulabu al-ilm. Tumesema miongoni mwa vitabu ambao viliandikwa sio rasmi kwa ajili ya ilmu ya musala wal hadithi ni pamoja na muqaddima sahih Muslim, na tukataja pia katika mlango ambao al-Imam Muslim amefungua, amefunguka mpaka mwisho na akafanya nakli ndani yake ni riwaya tu al-Mu'an'an, sawa, akaweka munakasha japokuwa hakutaja na mnakishi nani, lakini kwa wajuzi sisi tunajua kwamba alikuwa na mjadili nani, al-Imam al-Bukhari. Wallahu a'lam binisbati li al-haqq ma'a al-Imam al-Bukhari fi hadhihi al-mas'ala, hali pamoja na munakasha wa kielimu alioleta al-Imam Muslim katika nani yake, katika mukaddima wake, bado haki katika masala haya ipo kwa al-Imam al-Bukhari. Nani anaweza kanitajia siri ya haki kwa Imam al-Bukhari katika masala haya? Mjadala upo kwenye namna gani tunaithibitisha riwaya ya Anana. Imamu al-Bukhari ameweka sharti ngumu ili riwaya Anana ikubaliki. Imam Muslim ana sharti ngumu lakini zinawepesi kidogo dhidi ya sharti ambazo ameziweka al-Imamu al-Bukhari, na niashiria wamestilafiana kuhusiana na inatosha muasara tu au mpaka iwe al-luqa, mpaka wapatikane kukutana baina mu'anin na mu'anana anhu, au inatosha kuwa tu katika zama moja. Sasa nataka kama mnasikiliza vizuri na mnaelewa, mnipe faida kwamba ni kwa nini nimerajiisha mtazamo wa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye masala haya zidi ya mtazamo wa al-Imam Muslim. Ya Allah, ya Imam Najallah, كأنه بعيد. طيب اها ابو طالب
امام بخاري كوجيه طبعا وجيت زي التليفون معاصر انا تمت اجسيه بقى كwake
unaweza kutumia kigezo kwa kuwa kwake al-Imam al-Bukhari ameweka shwaya al-Imam al-Bukhari ameweka sharti ya luqa. Hii na udhibiti zaidi kuliko hii, ni moja ya jawabu, lakini aljawabu ifaq, jawabu la mkato kabisa la mnasemaje kuhusiana na akwali za ulama juu ya riwaya tu bila anana. Je, ni katika matamko ambayo yanathibitisha kupokea riwaya? Manake katika upokeaji wa riwaya kuna sura ya tamrid, sawa? Je, anana inadhamini katika zile sigha ambazo ni za uthibiti wa kupokea, au inakaribia na sigha za tamrid? Inakaribia na sigha za tamrid, yani matamko ya upokeaji wa riwaya kwa kutumia tamko la an au kala, haya ni matamko za matamko duni katika upokeaji wa riwaya, sawa? Sasa iweje matamko haya duni yaonekane yana nguvu pasina kuweka udhibiti? Simeleka vizuri. Kwa hiyo ametokea Imam al-Bukhari pamoja na kupokea riwaya bila anana, lakini ameweka udhibiti madhubuti zaidi ili kusudi ili tamko duni hili lisitudondoshe kwenye riwaya. Lazima tuweke vigezo vigumu, kwa sababu tamko lenyewe asili yake halina nguvu. Tamko katika upokeaji wa riwaya ndio hiyo, hadathana akhbarana, sawa? Lakini ukisema bwana hani, hii hani tamko lenyewe hili ni nyonge. Simeleka vizuri. Kwa pasipo kuwa na udhibiti madhubuti zaidi kwenye tamko ambalo lina asili ya unyonge, wazi ni nani ni dhahiri shahi kwamba ile tamko linaweza likatudondosha kwenye riwaya. Kwa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika masala haya ni arjah kuliko al-Imam Muslim, pamoja na kwamba Imam Muslim ametoa maelezo mengi sana katika uwanja huu. Sasa hiki kitabu ambacho huu mukaddima ambao uko ndani ya Sahih Muslim, Al-Qadhi Iyadh ameusherehesha, na inakaribia kuwa kila aliyesherehesha Sahih Muslim ameanza kusherehesha kuanzia kwenye huu mukaddima, na wale waliosherehesha vizuri, kwa sababu mukaddima wenyewe ni mukarara wa ilmu ya mutala wal hadithi. Kwa hiyo kuwepo kwake mtu amesherehesha mukarara huu, basi alichosherehesha kitakuwa ni mukarara zaidi wa ilmu ya mustalah alhadithi. Kwa hiyo tunapomzungumzia al-Qadhi Iyadh katika masaili ya ilmu ya mustalah, tunazungumzia kitabu chake al-Ilma, wakati huo tusahau misala yake aliyofanya katika sharhi ya mukaddima wa Sahihu Muslim. Simeleka vizuri eh? Baada ya al-Qadhi Iyadh, aliyefuata katika watu waliochangia kuiweka ilmu ya mustalah al-hadithi katika eneo ambalo tumeikuta ni Abu Hafsi, ambaye ni Umaru ibn Abd al-Majidi al-Mayanji. Umaru ibn Abd al-Majidi al-Mayanji al-mutawaffa sana 580, ambaye alikufa mwaka 580. Fasannafa risalatahu, akaandika risala yake ambayo iliita kwa jina Idahu ma la yasa'ul muhaddithu jahluhu, kuweka wazi mambo ambayo la yasa'ul muhaddithu jahluhu, haifai kwa mtu muhaddith kuwa kwake hayatambui mambo hayo. Sawa, tumeelewana vizuri? Tayeb, al-Imam al-Mayanji yeye ametoa jitihada yake hii kwa kitabu hicho, anasema hadithu razihi hafidhahu Allah wa huwa juz'un fadhilun mukhtasarun fi hadha al-fan, hiyo ni juzu ndogo tena mukhtasar katika elimu hii ya mustalahu al-hadithi. Akasema al-razihi hafidhahu Allah wa tariqatu musannifihi fihi wa tariqatu musannifihi fihi, na namna alivyoandika al-Imam al-Mayanji hii risala yake, annahu sarada al-kalam sardan biduni dhikri abwabin lahu au husul ghaira annahu dhakara fi athnaiha isma babain faqad, ameleta masail akayamwaga masaili hayo pasina kuweka milango wala kuweka husul, isipokuwa ndani ya kitabu kile ametaja milango miwili tu basi. Sawa, mlango babu lahni, mlango unazungumzia makosa kimatamko katika kunukua hadithi, lakini pia kataja babu man yurwa anhu wa man la yurwa anhu, mlango wa wale ambao inafaa kupokea riwaya kutoka kwao na wale ambao haifai kupokea riwaya kutoka kwao. Hiyo milango miwili ndio ambayo ameiweka kama milango. Anasema Ali Razihi hafidhahullah wa bada'ahu bilhadd ala al-ilmi thumma al-kalam an turuq at-tahammul wa siyagh al-ada, amefungua hicho kitabu chake kwa kuhimiza juu ya kutafuta elimu na fadhila ambazo mtu anazipata kwa kuwa kwake ni mtu wa ilmu, lakini baada ya hapo akaleta maelezo kuhusiana na njia za upokezi wa riwaya na matamko ambayo yana msingi katika kusimulia riwaya. Sawa, thumma riwaya bil maana, kisha akaanza kuelezea kufaa kupokea riwaya kwa maana au kutokufaa. Thumma dhakara albabaini asabiqaini, alafu baada hapo akataja milango miwili ambayo natangulia kuita kuisema. Thumma ardafa dhalika bil kalami ani sahihi wal hasani wal mashhuri wal fardhi wal gharibi wal shadi wal musnadi wal mursali wal mawqufi wal munqati wal maqtu'i wal mu'dali, thumma tafaqa yusarridu al ahadith biduni sanadin, kisha baada hapo akaanza kuleta hadithi nyingi ambazo hazina isnadi, ambazo aktharuha dha'ifun wa ba'dhuha mawdu', nyingi hadithi hizo ni dhaif na baadhi yake ni maudhui kabisa. Anasema Ali Razi hiyo, kisha akataja hadithi sahihi, na hiyo ndio daraja ya kwanza ya mapokezi ya hadithi. Na vigezo vyake ni vingapi? Vitano. Hadithi sahihi na vigezo vingapi? Vitano. Ittisali sanadi kigezo cha kwanza. Sawa, kigezo cha pili adalatu ruwat, ile kigezo cha tatu dhabtu ruwat, dhabtu udhibiti. Sawa, kigezo cha nne adamu shudud, na kigezo cha tano adamu alilla. Vikikusanyika vigezo hivyo vitano, hadithi inakuwa ni sahihi. Sawa jamaa, maelezo haya aliyotoa haya, tunaweza tukao tumesoma sala ul hadithi yote kwa maelezo haya tu, yani kwenye kuhusiana na hadithi na majina yake na sababu zake. Sawa, haya maelezo haya tunaweza kusoma sala ul hadithi yote. Haya hadithi haya sahihi ina vigezo ngapi? Cha kwanza sanadi yake hiyo imeungana kuanzia mwanzo mpaka mwisho pasipo na inqitaa, ikiwa na inqitaa yoyote iwayo itakuwa jina yake hiyo hadithi ni hizi zinafuata huko chini na tutakuja kueleza. Sawa, haya kile cha pili ni ile hadithi ya sahihi, marawi wote wanatakiwa waadilifu. Akitokea mmoja tu, sio tu kukosa uadilifu, awe ana dosari kidogo tu katika uadilifu wake, hadithi hiyo haichukuliwi. Na katika udhibiti uliofanya duniani katika kudhibiti maneno, hakuna udhibiti ambao umefanywa kama kudhibiti hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. sawa, kigezo tatu adhabt, wale marawi wawe wana udhibiti wa kitu ambacho akikusimulia leo ukamuuliza kile kitu baada ya miaka 20 ijayo akusimulie vile vile, huyo ndio atakuwa na udhibiti. Na mimi nawaambieni hawa watu walikuwa ni muujiza kwenye hilo, na mpaka Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma alikuwa akipita sehemu hataki kusikia kinachosemwa pale, anaweka vidole masikioni. Eh, kwa sababu asipoweka vidole masikioni akisikia tu kina nata hapo hapo. Hapana, analinda hifadhi yake, hifadhi yake inakuwa vitu salama tu. Sisi leo hifadhi zetu ile capacity ya kuhifadhi imeshajaa. Na nikuulize, imejaa kitu gani? Kuna miziki humo? Eh? Kuna mpira humo? Kuna ngumi humo? Eh, kuna mandonga yote hapo. Sio lana. Sasa mtu amekuwa maarufu kweli kweli, kila mtu anamsikia. Sasa huyu mtu ni nani? Ni mtume? Ni sahaba? Ni mja mwema? Ni maneno tu. Kwa sababu dunia tunaenda nayo ni dunia media, na sisi ni abnaul mujtama, basi unajaza huu uchafu mwingi kwenye capacity yako. Wao walikuwa hawataki kujaza huu uchafu. Kwa hiyo akipita sehemu hataki kusikia, hataki kukiingia kitu kwenye capacity yake ya uhifadhi, anaweka vidole masikioni. Tumeelewana? Wakawa ni wadhibiti, wanadhibiti mpaka inakera. Lakini sio inakera, kuonyesha ukomo udhibiti. Sawa. Akitokea rawi kuwa kidogo tu na dosari kwenye udhibiti wake. Kidogo tu dosari. Yaani udhibiti wake hauna kiwango cha juu. Hadithi hiyo sio sahihi. Sawa. Haya, shati la nne. Isiwe hadithi hiyo inapingana na hadithi zilizokuwa kama hiyo ambazo zimekuja kwa njia nyingi. Hiyo inaitwa shudhuth. Kutofautiana masimulizi ya mtu mwaminifu ambaye anakwenda kinyume na waaminifu wenzake. Hiyo inaitwa shudhuth. Mukhalafatu thiqa liman huwa authaq minhu. Ndio maana ya shudhuth. Sawa? Shati ya tano, kutokuwa na illa. Sawa? Illa kama wanavyosema ahlul ilmi ni sababu iliyojificha sana ambayo inasiwa dosari katika uthibiti wa hadithi, japokuwa dhahiri yake ni usalama. Ametaja al-imamu al-Mayanji katika kitabu chake Ishmadha idhahu ma la yasa'u al-muhaddith jado, ametaja kigezo cha kwanza cha hadithi ni sahihi, na ichukulie hiyo taarifu ya hadithi sahihi iweke kwenye hadithi hasan, alafu ondosha dhabt rawi. Kwa maelezo haya, hadithi hasan taarifu yake itakuwa ni kigezo cha kwanza matasala ta sanadu. Sawa? Kigezo cha pili, kigezo cha pili binafal al-adl, adala tu ruwat. Sawa? Kigezo cha tatu, dhabt ruwat ndio kinatoa dosari ya kutofautisha baina hadithi sahihi na hadithi hasan. Ni kwa kigezo hicho tu. Al-hadithu sahihi sifa yake ni kuwa ruwati wake wana adhabt. Hadithu al-hasan ni kwa kwake maruati wake wana khifa katika dhabti yao. Yani sema hivi, matasala sanaduhu binakni al-adli alladhi khaffa dhabtuhu. Hiyo ndio taarifu ya hadithi hasan. Ameleka, ameleka vizuri. Sema al-hadithu al-hasan huwa matasala sanaduhu binakni al-adli alladhi khaffa dhabtuhu. Tumeelewana vizuri. Ma al-farqu baina al-hadith as-sahih wa al-hadith al-hasan? Al-farqu bainahuma huwa min nahiyati ash-shart as-salis wa huwa ad-dhabt. An yakuna as-sahiha dhabtuhu kamil wa an yakuna al-hasan dhabtuhu khafif. Hadha huwa. Uko mashaikh. Sawa? Haya. Akaitaja hadithi ya tatu baada ya sahihi, alafu akataja al-hasan, alafu akaitaja al-mashhur. Mashhur, kuna mashhur lughatan katika hadithi na kuna mashhur istilahan. Kuna al-mashhur inda al-alsina, hadithi mashuhuri ambayo katika dini inatajwa sana, hata kama ikiwa hadithi hiyo sio sahihi. Kwa mfano Abu Hadhil Halal inda Allah talaq, hadithi mashuhuri sana. Sawa, talaka ni katika halali ambazo zinachukiwa mbele ya Allah, pamoja na kwamba hadithi ni dhaifu, lakini mashuhuri mno kulikweli. Sawa, lakini al-mashuhur ni ile ambayo katika tabaka zake za isnadi kuna watu wawili wawili. Katika tabaka yake isnadi kuna watu wangapi wangapi? Wawili wawili. Simeleka vizuri eh? Hiyo inaitwa nini? Al-mashuhur. Kameleka vizuri hapa? Tayeb. Ama al-fard ni ile ambayo katika tabaka lake la isnadi pana mtu mmoja mmoja, na unaweza ukaita kwa jina jingine al-gharib. Al-fard wa al-gharib musammayani limaana wahid. Sawa, ima unaweza ukaita al-fard au unaweza ukaita al-gharib, maana zake ni moja. Washadh, nimekusha kueleza shadh, maana yake ni hadithi ambayo marawi wake ni waaminifu, lakini kile walichokisimulia ni mahiyati mathal, kinakhalifiana na rawi ambaye ni madhubuti kuliko yeye. Sinaleka, wanasema ashudud huwa mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu. Sawa, mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu ni kwenda kinyume mtu mwaminifu mmoja akatofautiana na watu ambao ni waaminifu zaidi ya yeye. Sisi tunaelewana vizuri? Kwenda kinyume mtu mwaminifu, wanasema maana shudhuzi ni nini? Mukhalafatu thiqa liman huwa au taqminu. Mtu mwaminifu anatofautiana na watu ambao ni waaminifu zaidi ya yeye. Angalia hadithi, inni ushbihukum as-salah bi salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abi Hurairah, faqara bismillahir rahmanir rahim. Hadha al-hadith shadh. Sawa, umeelewa? Sasa hadithi inni ushbihukum as-salah bi salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mimi ninakufananisheni swala hii kama alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqara bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Akaanza na bismillah. Hadithi ni shadh, liannahu alimamu Nuaimu ibn Abdillahi almujmir wa huwa imamun hujja thiqa fad khalafa fihi fi hadha alhadith وخالف فيها وفي هذه الرواية 80 نفسا ممن هو في درجته أو هو أوثق منه، فجاءوا بهذا الحديث نفسه وروايات أخرى. جاء هذا الحديث بقوله فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الفاتحة. Hadithi kwenye riwaya ya Abu Huraira kutoka kwa Nuaim ibn Abdillah al-Mujmir, ambaye ni imamu hujja, ni kad ana waswasi, asema nitakufananishieni swala na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kusoma bismillahir rahmanir rahim kwa sauti. Sawa, hadithi ni shadh na dosari yake ni kwa al-Imam Nuaim ibn Abdillah al-Mujmir. Ni imamu, ni hujja thabtu, ni mtu ambaye hana wasiwasi. Lakini katika hadithi hii amekhalifu ndani yake, katika hadithi hii amekhalifu ndani yake watu 80, ambao watu hao 80 wana daraja ya kwake au wana daraja zaidi. Sawa, umeeleka vizuri ikhwan? Wameleta hadithi hii kwa matamko kwamba alianza kusoma alhamdulillahi rabbil alamin, na hadithi hii hii imekuja kwenye riwayatu nyinginezo kwa masahaba wengineo kama vile kina Aisha na kina Abdullah ibn Umar, imekuja kwa matamko alianza kusoma alhamdulillah, sio kwa kuanza bismillah. Hiyo inaitwa nini? Shari. Usipokuwa makini unaweza kusema sahihi hadithi ni nini? Mbona sanadi yake ni mutasir? Mbona maimamu wake ni waadilifu? Mbona maimamu wake wana udhibiti mzuri? Sawa? Tumesema hii ni sahihi isiyo na shudhuzi. Na hii tayari ina shudhuzi. Isimeleza vizuri. Haya. Wa al-musnad huwa al-hadith alladhi ya'ti musnadan imma min sahabiyyin muayyanin wa riwayatu anhu bidhati. Ni kuleta hadithi kwa isnadi ima kutoka kwa sahaba, kwa riwaya kutoka kwa yoyote awe mpaka kuishia kwa nani? Huyo sahabi. Ikawa maruiyatu za huyo sahaba zimekuja kwa musnadi wake. Hii inaitwa hadithi musnadi. Sawa? Imekuja kwa isnadi fulani kutoka kwa fulani mpaka kwa fulani maalum. Sawa? Ima sahabiyun au an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuleta kwa isnadi hii, hiyo hadithi inaitwa nini? Musnadi. Haidhamini usahihi. Kwa kwake musnadi haidhamini usahihi. Kinachodhamini ni kwamba imekuja kwa mtiririko kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sawa? Wal mursal ama mursal ni kinyume cha musnadi, eh? Inawezekana ikawa katika baadhi ya juu mursal ikawa ni musnadi. Lakini haiwezi kutumia musnadi kwa sababu ameleta tabi'iyu maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwake yeye tabi'i. Na tabi'i maana yake hajamuona mtume. Maana yake hapo amefanya irsal. Kaivusha hii hadithi kutoka kwa sahaba kaipeleka moja kwa moja kwa mtume wakati yeye kumuona mtume. Falidhalik hasama al-ulama, yani ulama al-hadith, anna al-hadith al-mursal min qismi al-ahadith al-da'if illa hunaka ba'd al-marasil يحكم بالصحة وخاصة إذا كان مراسيل سعيد ابن المسيب. بغاب مليها حديث مرسل نبي نقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول يوم التابعي أما سيما متومة صلى الله عليه وسلم نتابع هذا أن أقوى جاويكم ونمتومة صلى الله عليه وسلم. والموقوف حديث موقوف وكلام الصحابي وهذا هو صحيح في المسألة. Hadithi mawkufu ni maneno ya nani? Ya sahabi. Sawa? Wal munqati. Hadithi munqati ni hadithi yoyote ambayo sanadi yake ghairu muttasil. Sawa'un fi bidayati sanadi au fi wasafihi au fi akhirihi madam lam yattasil al-isnad fayusamma munqati'an. Muda wa kuwa hadithi hiyo isnadi yake iliungana, hiyo itaitwa nini? Munqati. Baka hapo mbele. Hadithi munqati ni nini? Wapi? Popote pale penye inqita. Yaani hadithi munqati ni ismu am li kulli man qata sanadu bighad an-nazar wasafihi akhirihi bidayatihi ismaini au thalatha au wahid. Muda wa kuwa kuna uunganaji wa isnadi, hiyo inaitwa ni munqati. Sawa, akasema wal maqtu', al maqtu' huwa kalamu tabi'i. Al mawquf kalamu sahabi, al marfu' kalamu nabi. Ikiwa maneno ya mtume inaitwa marfu', ikiwa maneno ya sahaba inaitwa mawquf, ikiwa maneno ya tabi'i inaitwa maqtu'. Sheikh Muhammad, hadithi ambayo ni maneno ya mtume inaitwaje? Marfu'. Ikiwa maneno ya sahaba inaitwa mawquf. Mawkuf. Ikiwa maneno ya tabi yanaitwa maqtu. 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 Tumeelewa vizuri hapo kwani. Sasa amma al-muhdhal ni hadithi ambayo imekatika katika isnadi yake watu wawili kwa kufuatana. Ikiwa inqita'u ithlani fa akthar ala tawali fayusama ish almu'dal, inapokuwa watu wawili wamekatika tena kwa kufuatana katika isnadi, hii hadithi inaitwa ish almu'dal. Haya, mpaka hapo jamaa talkhair. Vipengele vya ilmu ya musala vimesikika na je, kwa maelezo haya, hii elimu ina mwenyewe mwenyewe maalum au mtu yote anaweza kujua? Mtu yote anaweza kujua bwana, hata Sheikh Muhammad ana hata ibtidai ana, lakini amesikiliza atashajua.
Kwa ukizingatia mimi sijui, lakini ukizingatia
na mwenyewe na karatasi yako hapo unaweka kumbukumbu. Jamani, njia yake ni kusoma tu. Mimi mara nyingi na kadiri msemo tusitishane. Hivi tu ni kusoma tu, asikutishe mtu. Njia yake ni kusoma tu. Wewe pale jitani utakasoma utajua. Ama bali si kwamba mimi ibn Sheikh, si ibn ibn Sheikh sina nini? Ni kwa rasu hiyo bwana. Hata kama ukiwa babako mlezi, muda kama kada asali umeelewa utaelewa tu. Na ushe utaanzia kwako. Sio sharti kwamba yeye mtoto wa shekhe, babu yake shekhe, hapana. Sio sharti hilo. Kama itakuwa imepatikana njia hiyo ni kheri. Lakini kama haikupatikana, maana tumuogopeshe mtu yote sema kwa sababu yeye mtoto wa mlezi. Hapana kitu kama hicho. Yeyote anaweza kusoma na yeyote anaelewa. Muda kwa uwezo kuelewa nao ataelewa. Ikiwa tumeelewana, eh? Tayyib thumma tafiqa yusarrid al-ahadith, kisha akaanza kuleta jumla ya hadithi nyingi biduni sanadin, pasina kuletea isnadi hadithi hizo. Wa aktharuha dha'ifun, nyingi katika hizo hadithi alizoleta Imamu al-Bayhaqi ni dha'if, wa ba'dhuha mawdhu', na nyinginezo ni mawdhu' kabisa. Maleta وهذه الرسالة قد طبعت في بغداد سنة 1387. رسالة هي اللي كتبتها وقت كم جو بغداد مقال في موجة 1387 بقى بتملونا نعم هجري في موجة 1387 هجرية. أنا سيما علي الرازحي حفظه الله وهذه الرساله وفي هذه الحقبه حتيكا مسقطيكا كتابو هيتو زما هيزو في القرن السادس ketika القرن السادس جاء امثال ذلك من التصانيف لكوجا vitabu mfano wa hivyo allati ishtaharat ambazo zilikuwa ni mashuhuri wa busitat na zilikuwa vimetawanywa liyatawaffara ilmuha ili elimu yake iwe imeenea katika kila kona. Wakhtasartu, nimeweka nimeleta ufupisho wa maelezo litaisiri fahamiha min dhalik, kwa ajili ya kuepesisha kufahamu hizo kazi na hiyo michango ambayo imeletwa. Yani sikuleta maelezo kwa urefu hivyo vitabu, nimevileta kwa ufupisho. Kuna kitabu kinaitwa Shurutu al-A'immati Sitta, Shurutu al-A'immati Sitta. Ya a'imma sita ni wakina nani? Ashabu kutubi alhadithi min al-Bukhari ila al-Nasa'i. Sawa. Huyu bwana mwandishi muallif ambaye Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, yeye alikusudia kuleta maelezo kuhusiana na hivi vitabu sita, vigezo vyake vilivyotumika katika kuweka hadithi zake. Na ni kitabu muhimu katika mlango wake. Sawa. Mkienda kama nitakuwa muhadithini, natakuwa muhifadhi rijal kutubu sita. Mwanae kijana, satakuwa muhadithi bainama babu yako watano tu humjui, naenda kuhifadhi babu za wenzako 20-30. Hiyo ndio elimu ya musala. Na ukifungua mlango huo manjaa dafina la nahdi yanahum subulana. Sawa, jamaat alkhair. Tayyib, anasema al-allamatu al-razihi hafidhahu Allah li Abi al-Fadl, muandishi wa kitabu ni Abu al-Fadl Muhammadu ibn Tahir al-Maqdisi al-mutawafa sana 587 mwaka 507. Kwa hiyo alitangulia kabla, yani alitangulia kufa kabla ya Abu Hafsi al-Mayanji, na bila shaka alitangulia pia katika elimu. sawa. Lakini pia kuna shurutu al-a'imma al-khamsa cha Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Hazmi al-mutawaffa sana 585 alikufa mwaka 585. Sawa. Wa muqaddimatu jami'i al-usul fi ahadith ar-rasul, katika muqaddima kitabu jami'i al-usul fi ahadith ar-rasul cha Abu Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad ibn al-Athir, ambaye anajulikana kwa jina la al-Imam ibn al-Athir, Abu Sa'adat ibn al-Athir maarufu jina ile al-Imam ibn al-Athir, ambaye alikufa mwaka 606 Hijria. Wa mimma aw fi ma sabaqa min al-kutubi la siyaman kutub al-khatib man ja'a liman arada jama'a ma tafarraqa wa sabara ma wajada. Katika maelezo yaliyotangulia ya kutajwa vitabu, na hasa hasa vitabu vya al-Khatib al-Baghdad, ndani yake kuna rejea, kuna mrejesho kwa yeyote ambaye atataka kukusanya vitu vilivyotawanyika sehemu mbalimbali katika elimu hii ya musalaf la hadithi, na kwa yule ambaye atataka kusafisha yale ambayo yamekutwa ndani ya elimu ya hadithi, akipitia katika rejea hizi anakuwa muhaddithan haqqa. Anakuwa ni nani? Al-muhaddith al-haq. Sawa. يقول وسيوك تتعوز أكون مليزة كتابوني كتك مقوب مقوب وصانا داني عيدي من مصالة سيوك ما تتعوز أكون مليزة هوي يعني ونساء صانا الخطيب البغدادي نكتك مليزة مباني ميتوى متوى ngapi متوى تيلي كتك مبابا وليو إلي عيدي من حديث متوى تيلي نان الإمام ابن الصلاح نماليزة كنتو هاي رب. Sasa sijui tumwanze, tukimwanza huu hapa uende ukafika mechi side ya tukimwanza unaweza kachukua mechi side ya sitamgusa juu juu. Huyu kumgusa juu juu ni katika kudhulumu elimu ya musala wa hadithi, kama vile al-Khatib al-Baghdadi usipo mtaja kwa upana Khatib al-Baghdadi bado hujaeleza elimu ya musalah, usipo mtaja al-Imam ibn Salah, kwa sababu watu wengi waliokuja baada ya ibn Salah ni watoto waliolelewa kwenye kitabu cha ibn Salah. Sitemelana yeye alibeba jukumu hili la elimu ya musalah baada kulipokea kutoka kwa al-Khatib al-Baghdadi. Yeye aliwalea Allah akataka kumsaidia al-Khatib al-Baghdadi kuhuya watu akamleta nani? Ibn Salah. Sasa baada hapo mara nyingi rejea ilikuwa katika elimu ya musalah ni kupitia kwa Ibn Salah baada ya kutokea. Sasa nahisi kama tutaweza kufika mbali. Au jamaatu al-khair, madha takuluna fi hadha? Nuajil al-qadhiya au nuajiluha? Tuharakishe au tucheleweshe? Nilionao anasema tuicheleweshe. Waliopo katika online, si mnatoa ushauri gani? Naona kuna kimya. Mimi nadhani tukubaliane na hao ambao tupo nao, tucheleweshe hii maudhui inshallah mpaka kesho kwa ajili ya kuondoka na al-Imam Ibn Salah. Kama elezo yetu sisi, mtu wa pili katika walezi bora waliolea elimu ya musala wa hadithi. Sawa? Haya. Haya, haraka haraka basi. Tena? Si nimesema zote ni misamiati miwili ambayo inabeba maana moja. Nayo imeingia katika huko. Yaani kama unataka kutofautisha, basi tofauti yake itakuwa ni yasir jiddan, ambayo si lazima kulazimisha kutofautisha, hasa kwa tulabu la ilmu wadogo wadogo. Sawa?
Che, nani? Mimi nakuuliza, mimi majina yangu mtu mwanga.
Nadhani manne tu. Manne au matano. Si muhimu sana kutaja.
Muhammad.
Muhammad. Khatib. Hasan. Masimba.
Abedi.
Muona. Mganga. Saba. Muhammad, Khatibu, Hasan. Masimba. Abedi. Alaf. Muona. Mganga. Majina saba umejitahidi.
Lakini niona wako wawili.
Khatibu ndio yasema. Bas. Wengi unajua saba. Asiwajua Watanzania wengi na tunalazimisha kimazingira hiyo hivyo. Majina matatu tu sisi. Na wakati mwingine jamani huko kwingine kuna kufuata baada ya majina matatu, waga kuna kera. Hayo majina kufuatao baada ya hapo yanaweza kuwa ni majina fulani ya ovyo ovyo sasa mtu. Ya asili. Umeona? Naam.
Abu Huraira.
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الثاني نعم.
الثاني عن كان سامي. أبغى أسير كي ما يتجي. لكن تم صلى الله.
أبو بكر الصديق أنا حديث موجود. حنا حديث موجود. أنا زو لكن كتك مقلين. بل هوا مصاب وتكوف هوا وبورا هوا. هوا مبشرين لهم بالجنة وبخاصة الخلفاء الأربعة سوين جوني حديث يعني سوين حديث نجنينك وانا حديث شاشة سان نهم يونغوني مسباب نكوا قواء مدامينك هوا ولكوا سيو واتوا تحديث مدامينك ولكوا نكتك واتوا الإمارة والمناصد هوا تلقى نتوالى sasa unapoingia kwenye utawala basi ile mfumo wa utawala mara nyingi unashughulisha kuliko mfumo wa watu wa taadi hadatha na kubara walikuwa na nafasi kubwa sana katika utawala wenzao waliotangulia. Sawa, wallahu aalam. تتشيك انا فكهو سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك